Θα ήθελα να πω μέσα στον χρόνο αυτό που έχω κάποια πράγματα, πώς γνώρισα και εγώ τον Χριστό στη ζωή μου. Η ζωή του ανθρώπου ξεκινάει όταν γεννιέται. Εγώ γεννήθηκα λοιπόν σε μια οικογένεια χριστιανική. Το όνομά μου είναι Κεντέρης Γιώργος και το λέω γιατί όσοι μας ακούνε και είναι και έξω από την Εκκλησία να γνωρίζουμε ότι έχουμε όνομα και επώνυμα και ό,τι λέμε είναι αλήθεια γιατί το έχουμε ζήσει και το έχουμε εμπειρευθεί. Όπως και είπα πριν, γεννήθηκα σε μια χριστιανική οικογένεια. Έχω τρία αδέλφια, είμαι μεγαλύτερος. Η οικογένειά μου ήταν δύο παλαιστές άνθρωποι. Αγωνιζόταν κάθε μέρα να μην μας έλειψε τίποτα. Κάνανε μεγάλα αγώνα για να μας στηρίξουν αυτά τα χρόνια, όταν ήμασταν μικροί, αλλά ακόμα και τώρα βρίσκονται στο πλευρό μας. Τους ευχαριστώ κιόλας πολύ. Στο δρόμο αυτόν, από μικρό, η μητέρα μου θέλησε να μας δείξει τον Θεό, να γνωρίσουμε τον Θεό. Τότε θυμάμαι, είχαμε πάει σε μια εκκλησία και ακούγαμε το Λόγο του Θεού στο κατηχητικό. Περνούσαν έτσι τα χρόνια, ήμασταν μικροί, μ' άρεσε ο Λόγος του Θεού. Αυτά που άκουγα μου δίναν μια ειρήνη, μια γαλήνη μες στην καρδιά ό,τι ακουγότανε. Και κάποια στιγμή μας είπαν ότι θα μας δίνανε ένα δώρο για την πορεία μας που ήμασταν κοντά στο Θεό και μας καλέσαν κάποια στιγμή σε ένα μέρος να πάμε να πάρουμε το δώρο μας. Τότε αυτό που συνάντησα ήταν κάτι πολύ άσχημο, το οποίο έτσι ας πούμε με στεναχώρησε πολύ σαν μικρό παιδί. Είχαν τότε εκεί κάτι δώρα. Εγώ δεν ήξερα ακριβώς τι δώρο θα ήταν αυτό. Λέω δώρο του Θεού, να πάω να το πάρω. Πήγα εκεί, αλλά δυστυχώς δώρο δεν πήρα. Και έφυγα λυπημένος. Αυτή ήταν μια πρώτη εμπειρία με το Θεό. Ενώ τα λόγια του Θεού ήταν όμορφα και έτσι τα άκουγα με ευχαρίστηση, δεν έλαβα ένα δώρο για την προσπάθεια αυτή που έκανα σαν μικρό παιδί. Αυτό με στεναχώρησε πολύ. Στην πορεία μεγάλωσα, κινιόμουν ανάμεσα στο κακό και στο καλό μόνιμα. Πάντα ήθελα να κάνω το καλό, αλλά πολλές φορές παρασυρώμουν και έκανα και άσχημα πράγματα. Μεγάλωσα, τα χρόνια περνάνε γρήγορα, εκκλησία σπάνια δεν πήγαινα πλέον, από εκεί και μετά έτσι είχα χαλαστεί ας το πούμε, δεν ήθελα να πηγαίνω εκκλησία. Ζούσα στον κόσμο και μόνο σε αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Πολλές φορές μονολογούσα και ζητούσα το Θεό, μόνος μου, μεγάλωσα, τελείωσα το σχολείο, πήγα στο στρατό, όλα αυτά τα χρόνια την απομεγλήτωσε πάρα πολλές φορές ο Θεός, τώρα τα αναγνωρίζω, τότε δεν ήξερα από το θάνατο, έκανα πράγματα πολύ τραβηγμένα, γιατί πάντα μέσα μου είχα ένα κενό και δεν ήξερα πώς να καλύψω αυτό το κενό. Έψαχνα συνέχεια διάφορους τρόπους για να γεμίσω την ψυχή μου, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό με οποιοδήποτε τρόπο και αν ανθρωπίνως έκανα. Όλα ήταν αποτυχημένα. Τα χρόνια περνούσαν και δεν γευόμουν αυτήν τη χαρά. Ζητούσα μια χαρά και μια ειρήνη την οποία δεν μπορούσα να τη βρω. Πάλευα μέσα στον κόσμο, εργατικός ήμουν, έκανα διάφορες δουλειές μετά το στρατιωτικό, όμως το κενό αυτό όσο περνούσαν τα χρόνια γινόταν όλο και πιο μεγάλο και με έσπρωχνε όλο και πιο πολύ στην αμαρτία, διότι δεν μπορούσα μέσα στον κόσμο να βρω, κοιτούσα να βρω κάτι για να γεμίσω το κενό αυτό, και αυτό το κενό, όπως όλος ο κόσμος, τις πιο πολλές φορές είναι η αμαρτία. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτά που έκανα, ώστε απλά ήταν μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου που συνέχισε πολύ αρκετά χρόνια. Μεγάλωνα αλλά δεν ήμουν ικανοποιημένος με τίποτα. Αφαίρωσα, βρήκα μία εκτόνωση στον αθλητισμό. Εκεί μέσα, ας πούμε, τα έδινα όλα κατά κάποιο τρόπο για να μπορώ να ηρεμώ. Εντάξει, ο αθλητισμός μπορώ να πω ότι με γλίτωσε και αυτός από κάποια πράγματα. Όμως, παρότι έκανα διάφορα αθλήματα, ούτε και από εκεί μπόρεσα να γεμίσω το κενό που είχα. Γνώρισα κοπέλες, έκανα σχέσεις, ούτε εκεί μπορούσα να γεμίσω το κενό, πάντα είχα κενό. Έβγαινα έξω, πήγαινα στα μαγαζιά, έπινα, έκανα, έρανα, διάφορα τέλος πάντων. Ούτε εκεί έβρισκα κάτι να γεμίσω. Πάντα ήμουν κενός. Πολλές φορές είχα σκεφτεί κιόλας, λέω, ποιος ο λόγος που είμαι εδώ στη γη, ας πούμε, ποιος ο λόγος της ύπαρξής μου, ας πούμε, τι θα κάνω, θα μεγαλώσω δηλαδή κάποια στιγμή, τι θα κάνω άλλο, ας πούμε, τι θα είναι, αυτό είναι το πράγμα, αυτή είναι η ζωή εδώ στη γη, ας πούμε. Δεν είχα και κάποιον έτσι, ας πούμε, να... Οι άνθρωποι, οι γονείς μου αγράμματοι, προσπαθήσαν ό,τι υλικά είχαν να δίνουν σε μένα. Τα χρόνια κυλήσανε. Ό,τι και αν έκανα ήταν μηδέν για μένα. Μέσα μου ήταν το απόλυτο κενό. Περάσανε και κάποιες σχέσεις από τη ζωή μου, οι οποίες ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο πιο σοβαρές. Αλλά όλα καταλήγαν σε μια αποτυχία. Μια εποχή είχα φτάσει σε τέτοια απογοήτευση, και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και έτσι φεύγει, χάνει το δρόμο του, αρχίζει και κάνει και τρελά πράγματα, ανόητα, πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις με λογική, αλλά εγώ τότε έτσι ένιωθα και έτσι έπρατα. Εκεί δούλευα, έκανα μια δουλειά πρωινή και μου ζητήθηκε να δουλεύω και νύχτα. Τότε δούλευα πάρα πολλές ώρες. Στη νύχτα που δούλευα πώς να το πούμε σήμερα, το λένε πορτιέρι σε μαγαζιά. Τότε ήταν αλλιώς όμως τα πράγματα. Ήταν, πώς το λέγανε, μπράβος. Ήταν, τι να σας πω τώρα. Και έζησα μέσα στη νύχτα και τα γνώρισα πολύ καλά όλα της νύχτας. Πήγα πολύ βαθιά σε όλα αυτά τα πράγματα. Και σε αυτή την πορεία, και εκεί θα μπορούσα να είχα χάσει τη ζωή μου, δεν επέτρεψε ο Θεός. Ποτέ δεν καταλάβαινα δηλαδή γιατί, πώς και δεν σκοτώθηκα, ας πούμε, έλεγα, ας πούμε, έκανα εκείνο. Πώς και γλίτωσα. Μεγάλη τύχη έχω. Έκανα το άλλο, πώς και γλίτωσα. Πολύ τυχερός άνθρωπος είμαι. Τα σκεφτόμουν μόνος μου εγώ μετά. Όπως και τότε που δούλευα νύχτα, ας πούμε. Τι περίστροφα με βγάλανε, τι μαχαίρια, τι να σας λέω τώρα. Και μέσα σε αυτή την πορεία γνώρισα την τωρινή σύζυγό μου, τη Βασιλική. Όταν τη γνώρισα, με καμία πρόθεση να κάνω σχέση μαζί της, απολύτως, δημιουργήθηκε κάτι και ήρθαμε έτσι λίγο πιο κοντά. Αλλά εγώ, να το πούμε σε μία έτσι ας το πούμε, δεν ήθελα να την στεναχωρέσω και τη ζήτησα να απομακρυνθεί από μένα. Λέω, σε παρακαλώ, λέω, άσε με μένα, δεν είμαι εγώ για σένα, διότι εγώ έχω κάνει, η ζωή μου δεν είναι καλή. Μην με βλέπεις έτσι, δεν ξέρεις εσύ, λέω, τι έχω εγώ μέσα μου. Καλύτερα, λέω, πάρε εσύ τη ζωή σου, πάρε το δρόμο σου, ας πούμε, κτλ. Και χωρίσαμε, την άφησα. Όμως, ξαναπεράσανε ο καιρός και μετά από ένα διάστημα ξανασυναντηθήκαμε. Απλά αυτά σας τα λέω τώρα και θέλω να τα συνδυάζετε όλα αυτά που σας λέω με το πώς ο Θεός οδηγεί κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν άρχισα να καταλαβαίνω κάποια πράγματα γιατί η σύζυγός μου, και εκεί αρχίζει η γνωριμία μου με το Θεό, αγαπούσε πολύ το Θεό. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο ο Θεός το έκανε, με έφερε κοντά μου έναν άνθρωπο που αγαπούσε το Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Και εκεί άρχισε να πλησιάζω το Θεό με διαφόρους τρόπους. Πηγαίναμε, τότε θυμάμαι, σε κάποιους χώρους που μιλούσαν για το Θεό τότε. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Άρχισα να βλέπω κάποια πράγματα, άρχισα να προσπαθώ μέσα από την σκέψη μου, γιατί ήμουν και ένας άνθρωπος που έβαζα και τη λογική μου πολύ και σκεφτόμουν πολύ λογικά κάποια πράγματα, τα έβαζα και τα μετρούσα. Άρχισα να ξαναζωντανεύει μέσα με αυτή η φωτιά ότι ο Θεός υπάρχει και είναι ζωντανός και πρέπει να τον βρω. Και άρχισα να τον ψάχνω μαζί με τη σύζυγό μου για ένα διάστημα μέχρι ένα σημείο σε αυτό εκεί πέρα που πηγαίναμε τέλος πάντων. Μπορώ να πω ότι γνώρισα κάποια πράγματα του Θεού αλλά δεν υπήρχε ας το πούμε η ακρίβεια, δεν υπήρχε αυτό που θα κάπου ένιωθα μέσα μου ότι δεν είναι, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν το έχουμε λάβει και το συζητούσαμε με τη σύζυγό μου τότε. Και σιγά σιγά όταν δεν έχεις έτσι και στερεές βάσεις, κάποια στιγμή φύγαμε και από εκεί. Μείναμε μόνοι μας στον κόσμο και εκεί αρχίζει μια ιστορία πώς ο Κύριος μπήκε στη ζωή μας. Πριν ξεκινήσω λοιπόν αυτή την ιστορία, θα να διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού. Είναι από τους Ψαλμούς, σελίδα 530, από το βιβλίο των Ψαλμών. Θα διαβάσω κάποια εδάφια από τον ψαλμό Λάμδα Ήτα, σελίδα 5.30. Διότι αυτά έχουν άμεση σχέση με τη ζωή τη δική μου. Ήταν ένα μήνυμα που μου έδωσε ο Κύριος και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν υπάρχει υγεία εν τη σαρκή μου. Εξαιτίας της οργής σου δεν είναι ειρήνη εις τα οστά μου, εξαιτίας της αμαρτίας μου. Διότι οι ανομίες μου υπερεύησαν την κεφαλή μου ως φορτίο βαρύ υπερβάρυναν επεμέ. Ευρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου εξαιτίας της ανοησίας μου. Εταλαιπωρήθην, εκυπτώθην εις άκρον, όλη την ημέραν περιπατός κυθροπός, διότι τα εντόστια μου γεμίσουσι φλογώσεως, γέμουσι φλογώσεως και δεν υπάρχει υγεία της αρκή μου. Ισθένησα και καθ' υπερβολήν κατεκόπην, βρυχόμαι από τις αδημονίες της καρδίας μου. Κύριέ μου, ενώπιόν σου είναι πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου δεν κρύπτεται από σου. Η καρδία μου ταράτεται, η δύναμή σου με εγκαταλείπει και το φως των οφθαλμών μου και αυτό είναι μετεμού. Και θα πάω και στο 18. Επειδή εγώ θέλω αναγγείλει την ανομία μου, θέλω λυπήστε δια την αμαρτία μου. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε Θεέ μου, μην απομακρυνθείς από εμού, τάχυνον εις βοήθειά μου, Κύριέ μου, η σωτηρία μου. Αμήν. Ωραία λόγια του Δαβίδ στον Κύριο. Είχε λοιπόν γεμίσει η ζωή μου αμαρτία σε τέτοιο βαθμό που και η γνωριμία με αυτή η λίγη με τον Κύριο δεν μπορούσε να με στηρίξει. Προχωρήσαμε με τη σύζυγό μου. Πίστεψα ότι ενδεχομένως αν θα έκανα ένα βήμα και παντρευόμουνα και έκανα μια οικογένεια θα ήταν αυτό ίσως αυτό που έψαχνα και θα προχωρούσαμε, θα έσβηνε αυτό το κενό που είχα μέσα μου. Όντως έγινε ο γάμος, παντρευτήκαμε. Προσπάθησα να κάνω ό,τι ακριβώς έλεγε ο Θεός, αυτά που γνώριζε, ό,τι γνώριζε τέλος πάντων. Προσπάθησα να κάνω να γίνει ο γάμος έτσι όπως γνωρίζουμε πως γίνεται στην εκκλησία. Περνούσαν τα χρόνια με τη σύζυγό μου. Το κενό όμως από μέσα μου δεν έφευγε ούτε με το γάμο. Μετά ήρθε και ένα παιδί. Χαρήκαμε πολύ. Μεγάλωνε και το παιδί. Ευχαριστώ τον Θεό για το γιο μου. Αλλά πάλι ένιωθα αυτό το κενό. Τα χρόνια περνούσαν στη ζωή με τη σύζυγό μου. Αγωνιζόμασταν, δουλειές. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα πρόβλημα εργασιακό το οποίο με ανάγκασε να πάρω κάποιες αποφάσεις οι οποίες είναι αποφάσεις που δυστυχώς δεν είναι του Θεού πράγματα, είναι του πονηρού καταστάσεις. Δυστυχώς όμως ακολούθησα αυτές τις φωνές και με συνένεση με τη σύζυγό μου πήραμε διαζύγιο. Αυτή ήταν μια αφορμή βέβαια κιόλας και για θέματα εργασιακά είχα πάρει τότε αυτό το διαζύγιο. Ήταν δηλαδή κάποιο θέμα, ας το πούμε, γραφειοκρατικό, πώς να το πω τέλος πάντων. Η ουσία είναι όμως ότι πήραμε ένα διαζύγιο και Και μετά από το διαζύγιο η αμαρτία άρχισε να φορτώνει κι άλλο. Γιατί άρχισε να βλέπω, λέω, άντε τώρα κάτι δεν έγινε με αυτή. Εδώ βλέπουμε συνέχεια χωρισμούς, τέτοια πράγματα. Ίσως κάτι άλλο θα πρέπει να κάνω για να τακτοποιήσω αυτά τα κενά που έχω μέσα μου. Από το κακό στο χειρότερο, δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνανε τα πράγματα. Η ζωή έρχεται η στιγμή όμως που όταν η ανομία και η αμαρτία φτάσει στο πλήρης, αρχίζει και κοιτάς ψηλά. Ήρταν η ώρα λοιπόν που άρχισα να ψάχνω διέξοδο και έπρεπε οπωσδήποτε να τη βρω αυτή. Σε αυτό το διάστημα έψαχνε και η σύζυγός μου αυτό το δρόμο να ξαναβρει το Θεό και αυτήν. Εγώ βέβαια είχα ακολουθήσει μια άλλη πορεία, έψαχνα το Θεό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έκανε και ιδιαίτερες προσπάθειες. Κάποια στιγμή πέρασε ο καιρός και άρχισα να έχω κάποια προβλήματα υγείας. Είχα κάποια προβλήματα με την καρδιά μου. Κάποια στιγμή, ενώ έκανα γυμναστική, ήμουν στο γήπεδο και έτρεχα μια μισή ώρα, τέλος πάντων, κτλ. Ήθελα να σας πω ότι εγώ στη ζωή μου ένιωθα πολύ δυνατός. Ένιωθα δηλαδή ότι ό,τι και να συμβαίνει, εγώ κάτι θα κάνω, θα τα καταφέρνω, ας πούμε. Είχα και σωματική δύναμη, έτσι ένιωθα πολύ καλά όσον αφορά σε αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά, τέλος πάντων, και αυτή η τελευταία, ας πούμε, χαρά που είχα, που ήταν ο αθλητισμός, σταμάτησε και αυτό λόγω των προβλημάτων υγείας που είχα. Σε αυτή την πορεία λοιπόν ήρθε το χέρι του Θεού. Ήταν η στιγμή που εγώ προσωπικά γνώρισα τον Κύριο. Στα προβλήματα υγείας αυτά που είχα, έκανα μία επέμβαση στην καρδιά. Τότε δεν γνώριζα το Θεό, δεν είχα έρθει, ας πούμε, στην Εκκλησία του Χριστού, ήμουν ακόμα στον κόσμο. Έκανα την επέμβαση, επέστρεψα και πίστευα ότι όλα είχαν τελειώσει, είχε τακτοποιηθεί το θέμα. Όμως, όταν επέστρεψα την επέμβαση, εγώ κάθε μέρα ερχόταν μέσα στη ψυχή μου και στην καρδιά μου ότι θα πεθάνω. Αυτό το συναίσθημα του φόβου του θανάτου μεγάλωνε μέρα με την ημέρα. Συνέχεια δηλαδή, ενώ είχα κάνει την επέμβαση και ενώ οι γιατροί λέγανε ότι είμαι εγώ καλά, εγώ έλεγα ότι δεν είμαι καλά, ότι πεθαίνω, ότι δεν αισθάνομαι καλά. Ενώ γινόταν εξετάσεις και λέγανε είσαι καλά, μα λέω εγώ δεν είμαι καλά. Και έτσι άρχισα να πέρασα μια εποχή η οποία είχε και σωματικές εκτάσεις, ας πούμε. Δηλαδή, παρότι ένιωθα ότι θα πεθάνω, το βίωνα κιόλας. Υδρώνα τα χέρια μου, ένιωθα κόπωση, δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και αυτό συνέχεια χειροτέρευε. Κάποια στιγμή έφτασε σε σημείο τόσο άσχημο που έφτιαξα τη διαθήκη μου. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο άσχημα ένιωθα. Χωρίς όμως οι γιατροί να μπορούν να βρουν κάτι. Κάποια στιγμή, ένα βραδινό, αισθάνομαι ότι θα πεθάνω, ότι είναι το τελευταίο βράδυ μου. Και ξυπνάω τη σύζυγό μου. Και της λέω, Βασιλική, λέω, πεθαίνω, σε παρακαλώ να κάνουμε μια προσευχή. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή τη στιγμή αυτό. Ο Θεός θα οδήγησε τα πράγματα. Και είπα δύο λόγια στον Κύριο. ό,τι ήξερα να πω εκείνη την ώρα. Ένιωσα μία ανακούφιση και ήταν πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα, που μπόρεσα και κοιμήθηκα μετά από αρκετούς μήνες που ήμουν άυπνος, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αυτό όμως το χέρι του Θεού που ήρθε σε μένα εκείνο το βραδινό, εγώ το ξέχασα. Τις επόμενες μέρες συνέχισα τη ζωή μου φυσιολογικά, έτσι όπως γινόταν πάντα. Αυτό το πράγμα άρχισε να μεγαλώνει, οδηγούσα, με έπιανε την ώρα που οδηγούσα και με ερχόταν αυτό ότι θα πεθάνω. Πήγαινε στη δουλειά μου, νόμιζα ότι θα πεθάνω. Περπατούσα, νόμιζα ότι θα πεθάνω. Ο θάνατος με είχε πλακώσει. Είχε μπει μέσα μου και ήμουν σίγουρος ότι θα πέθαινα. Τώρα αν θα πέθαινα τούτη την ώρα ή την άλλη την ώρα, ήταν θέμα ωρών, δηλαδή χρόνου, πότε θα πεθάνω. Το ένιωθα και το πίστευα κιόλας αυτό. Κάποια στιγμή, ενώ ήμουν στη δουλειά μου, με πιάνει ξανά αυτό το πράγμα, όμως αυτή τη φορά με πιάνει τόσο δυνατά. Είχα κόσμο μπροστά στη δουλειά, ήταν διευθυντές, προϊστάμενοι μπροστά μας κτλ. Και εκείνη την ώρα με πιάνει τόσο δυνατά αυτό το πράγμα που μονολογώ, σκύβω το κεφάλι μου εκεί πέρα που βρισκόμουν στο γραφείο και λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, λέω, αν είναι να πεθάνω, λέω, ας πεθάνω στο σπίτι μου, λέω, πεθάνω εδώ στη δουλειά. Ας πεθάνω, λέω, στο σπίτι μου, ας πάω μετά στο σπίτι μου, λέω, και ας κλείσω τα μάτια μου εκεί και ας πεθάνω εκεί. Εκείνη την ώρα, μόλις είπα αυτές τις κουβέντες, θυμήθηκα αυτή την προσευχή που είχα κάνει εκείνο το βράδυ. Και εκείνη την ώρα κλείνω τα μάτια και χαμηλόφωνα ενώπιον όμως των ανθρώπων που ήταν εκεί, κάνω μια προσευχή στο Θεό. Και λέω: Κύριε, εσύ που ακούς και ξέρεις, απάλλαξέ με από αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι όμως ένα πράγμα που δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Τώρα αν θες εσύ, λέω, να με πάρεις, πάρε με, λέω. Τι να πω. Δύο λόγια είπα, δεν είπα τίποτα. Κατευθείαν μου έφυγε αυτό το πράγμα. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Όταν μιλάς στο Θεό, ο Θεός ακούει. Εγώ δεν τα γνώριζα αυτά τα πράγματα. Εκεί άρχισα να καταλαβαίνω τη δύναμη του Θεού. Και από εκείνη την ώρα και μετά, κάθε φορά που με έπιανε αυτό το πράγμα, άρχισα και έκανα προσευχή. Περπατούσα στον δρόμο, οδηγούσα, δούλευα, ό,τι και να έκανα και με έπιανε αυτή η κατάσταση, προσευχόμουν στο Θεό. Με ανοιχτά μάτια οδηγούσα, δεν έχει σημασία, οδηγούσα και μιλούσα στο Θεό. Και έλεγα ό,τι ήξερα να πω. Δεν έχει σημασία. Σας λέω τότε ακόμα δεν είχα έρθει στην Εκκλησία. Έτσι γνώρισα το Θεό ότι είναι ζωντανός. Και κάποια στιγμή η σύζυγός μου ήρθε σε αυτήν εδώ την εκκλησία, την οδήγησε ο Κύριος μέσα από θαυμαστά πράγματα, αυτά είναι μια δικιά της ομολογία, και έφερε, της μίλησε ο Θεός και της είπε ότι όταν θα πας στην εκκλησία θα πάρεις μαζί και το παιδί σου. Για μένα δεν είχε πει τίποτα ο Θεός. Και κάποια στιγμή με ανακοινώνει ότι, ξέρεις τι, Γιώργο, εγώ θα πάω σε μια εκκλησία, θα πάρω και το παιδί. Λέω, εντάξει, λέω, ό,τι νομίζεις κάνε. Αν αυτό μου το έλεγε όμως πριν από όλα αυτά, δεν θα την επέτρεπα να πάει στην εκκλησία. Όμως είχε μαλακώσει τόσο πολύ η καρδιά μου και άρχισα να νιώθω μόνος μου ότι όντως υπάρχει Θεός. Και εκεί άρχισε να γίνεται μια αλλαγή στην ψυχή μου, στον τρόπο που συμπεριφερόμουν, και άρχισα να βλέπω και τη σύζυγό μου που ερχόταν εδώ στην εκκλησία και το παιδί μου, να αλλάζουν. Η γυναίκα μου έγινε καλύτερη γυναίκα, το παιδί μου έγινε καλύτερο παιδί από αυτό που ήξερα, και λέω, ρε παιδί, κάτι γίνεται εκεί πέρα το οποίο όντως είναι καλό. Εγώ βέβαια ζούσα στον κόσμο, τέλος πάντων, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, προσπαθώ να τα πω όσο γίνεται πιο γρήγορα, και κάποια στιγμή ακούω στο ένα βραδινό, ακούω να μονολογούν, μιλούσε η γυναίκα μου στο παιδί μου, και έλεγε, γιατί βρε Δημήτρη δεν θες να έρχεσαι στην εκκλησία, και λέει, εγώ τους άκουγα, ήμουν στο δωμάτιο πάνω και τους άκουγα στην αυλή που περπατούσαν, και λέει, αφού δεν έρχεται ο μπαμπάς στην εκκλησία, δεν θέλω ούτε εγώ να έρθω στην εκκλησία. Μόλις το άκουσα αυτό, μέσα μου διαλύθηκα. Λέω, θα είμαι εγώ αιτία που θα καταστραφεί το παιδί αυτό, αφού βλέπω ότι κάτι γίνεται καλό και με τη λογική μου λέω, βλέπω ότι κάτι γίνεται καλό εκεί. Δεν είναι κακό αυτό που κάνουν, ας πούμε, ούτε κάτι κακό γίνεται εκεί. Μάλλον καλό γίνεται εκεί. Πώς εγώ θα είμαι αιτία που δεν θα πηγαίνει αυτό το παιδί στην εκκλησία? Και έτσι με αυτόν τον τρόπο το θαυμαστό μπήκα στην εκκλησία. Μία μέρα άνοιξα και εγώ την πόρτα και μπήκα μέσα σε αυτή την εκκλησία χωρίς να, όπως καταλαβαίνετε, να μας μιλήσει κάποιος άνθρωπος. Ήρθαμε εδώ και μπήκα και κάθισα στο κάθισμα που κάθομαι ακόμα, με ύφος εξερευνητικό, γιατί είχα και πονηράδα μέσα μου σαν άνθρωπος. Έβλεπα τις πινακίδες, έβλεπα μήπως έχει κάμερες που έχει... Έψαχνα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε, αρχικά. Αυτά όμως πριν ξεκινήσει ο αδελφός εδώ να μιλάει το Λόγο του Θεού. Όταν άρχισα να ακούω το Λόγο του Θεού, κάτι γινόταν μέσα. Ο Λόγος του Θεού, ξέχασα να σας πω ότι εγώ είμαι ένας πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος, σκληρός σαν γρανίτης. Από το μάτι μου δάκρυ δεν είχε τρέξει ποτέ. Δεν έκλαιγα, δεν σκύρταγε η καρδιά μου και άνθρωπο να έβλεπα να πεθάνει μπροστά μου. Ήμουν πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος. Όταν άρχισα να ακούω το Λόγο του Θεού, κάτι έσπαγε μέσα μου. Άκουγα το Λόγο του Θεού και έσπαγε μέσα μου, έσπαγε μέσα μου, έσπαγε μέσα. Σπάγαν πράγματα μέσα μου. Και άρχισα ξαφνικά σε προσευχές, άρχισα να κλαίω με πολύ δύναμη. Δεν ήξερα τι μου συνέβαινε, δεν ήξερα πώς να το χειριστώ όλο αυτό το πράγμα. Λέω, γίνομαι και ρεζίλια, ας πούμε, ακούν όλοι οι άλλοι εδώ, λένε, ξέρω τι γίνεται, ας πούμε. Αυτό το διάστημα ήταν και κάποιοι αδελφοί μας στηρίξανε, ερχόντουσαν να μιλούσαμε τα πράγματα του Θεού. Εγώ διψούσα πάρα πολύ να ακούω το Λόγο του Θεού και πράγματα γύρω από το Λόγο του Θεού. Και αυτός ο Λόγος του Θεού και μέχρι σήμερα δηλαδή είναι, ας πούμε, για μένα είναι ζωή. Δηλαδή δεν μπορώ χωρίς να ακούσω το Λόγο του Θεού. Μπορεί να μην διαβάζω σωστά έπρεπε, αλλά ο Λόγος του Θεού έρχεται στα αυτιά μου, είναι βάλσαμο. Μέσα από αυτή την πορεία αναγεννήθηκα μέσα από τα λόγια του Θεού, διότι βίωνα τα λόγια αυτά που άκουγα, τα βίωνα στη ζωή μου και έβλεπα ότι αυτά ήταν αληθινά. Άκουγα τη φωνή του Θεού, άρχισα, προσευχόμουνα και ένιωθα την παρουσία του Κυρίου. Έβλεπα εδώ τον αδελφό και μιλούσε και νόμιζα ότι μιλάει ο Κύριος. Πολλά θαυμαστά πράγματα έκανε ο Θεός στη ζωή μου αυτό το διάστημα που γνώρισε τον Κύριο, και εκεί στην αναγέννησή μου ήρθα εις εαυτόν, ήρθα στα συγκαλά μου, γνώρισα την αμαρτία μου και όλα αυτά τα οποία διάβασα πριν στον ψαλμό του Δαβίδ. Κατάλαβα ποια είναι η αιτία που τα σπλάχνα μου είχαν γεμίσει πόνο και φωτιά, γιατί η καρδιά μου ταρασότανε, γιατί όλα αυτά που έχει ένας άνθρωπος που είναι στον κόσμο. Άρχισα και ήρθα στα συγκαλά μου, εκεί κατάλαβα την αμαρτία που είχα κάνει, που είχα, μπορεί να είμαστε με τη σύζυγό μου, αλλά είχαμε ένα διαζύγιο και έπρεπε να τακτοποιήσω αυτή την εκκρεμότητα. Αμέσως τακτοποίησα αυτό το θέμα, μόλις αυτά τα λόγια του Θεού, κατάλαβα ότι έπρεπε αυτά να τα κάνω πράξη στη ζωή μου, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι κάτι λόγια τα οποία είναι γραμμένα σε ένα βιβλίο, τα οποία απλά τα διαβάζεις και περνάς την ώρα σου ή κάνεις μια προσευχή. Αυτά όλα είναι βιώματα, είναι βιωματικές εμπειρίες, τα οποία έτσι όπως τα βιώσανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού εδώ πέρα μέσα που διαβάζουμε, έτσι τα βιώνουν και οι χριστιανοί και σήμερα, και αυτό είναι η αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζει και ενεργεί μέσα στη ζωή μας και σήμερα. Και αυτός που ακούει αυτή τη στιγμή τα λόγια του ούτε να πιστέψει ότι είναι αλήθεια. Και αλήθεια μιλάω εγώ, γιατί ο Θεός ενήργησε στη ζωή μου. Και μιλάω και για ανθρώπους που είναι έξω από την Εκκλησία. Ας με συγχωρέσει ο Θεός. Και η ζωή μου άρχισε να αλλάζει, να ομορφαίνει. Έγινα ήρεμος άνθρωπος, έγινα σπλαχνικός, έγινα ένας άλλος άνθρωπος. Τότε συζητούσαμε και με κάποια αδέλφια. Ευχαριστώ πολύ τα αδέλφια που μας στάθηκαν αυτές τις εποχές. Ότι πρέπει να πάρω μια απόφαση στη ζωή μου, να κάνω μια αναλλαγή. Και όλα αυτά πρέπει να τα ξεχάσω, το παρελθόν πρέπει να το σβήσω και να κάνω μια αναλλαγή. Και εκείνη την εποχή πήραμε την απόφαση, τακτοποιήσαμε το θέμα του γάμου, την εκκρεμότητα αυτήν, ξαναπαντρευτήκαμε, τακτοποιήσαμε ό,τι εκκρεμότητες είχαμε, οι οποίες μας κάνανε να, τέλος πάντων, να μην είμαστε ακριβώς έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και είχα την επιθυμία να κάνω ό,τι λέει ακριβώς ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού έλεγε ότι όταν μετανοήσεις και καταλάβεις, πρέπει και να βαπτιστείς. Και έτσι πήραμε την απόφαση, όλη η οικογένεια μαζί, και βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βαπτιστήκαμε και γέμισε η καρδιά μου χαρά μεγάλη, όταν έκανα γιατί έκανα το θέλημα του Θεού, διότι εγώ ομολόγησα ότι γνώρισα τώρα το Θεό και του γνώρισα το Χριστό, και αφού το γνώρισα το Χριστό, τώρα ζητώ από τον Χριστό να με καθαρίσει εντελώς και να με κάνει άλλον άνθρωπο. Και αυτό γίνεται μέσα από αυτό το βάπτισμα, και το πίστεψα και το έκανα μαζί με την οικογένειά μου. Και βγαίνοντας από εδώ, θα σας πω μια εμπειρία, βγαίνοντας από εδώ, από το νερό, και άρχισα να περπατάω, στηριζόμουν σε έναν αδελφό και περπατούσα, και στα πρώτα βήματα πίστευα ότι θα πέσω κάτω και τον κρατούσα και σαν να μην ήξερα να περπατάω, και όπως κάνουν τα παιδιά που τα κρατάει ο μπαμπάς από το χέρι και προσπαθούν να τα μάθουν να περπατάει, έτσι άρχισα να κάνω τα πρώτα μου βήματα. Κάνω ένα βήμα, κάνω το δεύτερο βήμα, ίσα άρχισα να στέκομαι και τα λοιπά. Και εκείνη την ώρα βέβαια δεν μπορούσα να το εξηγήσω, δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Βέβαια, εντάξει, ο Κύριος μου έδωσε μετά τη φώτιση να καταλάβω τι ακριβώς ήταν. Ένας νέος άνθρωπος γεννήθηκε και άρχισε να περπατάει το δρόμο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα όμορφα και τα θαυμάσια που έκανε. Δεν έχω χρόνο να μιλήσω παραπάνω. Θα ήθελα να διαβάσω κλείνοντας κάτι από τον Ψαλμό Μη, που είναι στη διπλανή σελίδα, 531 σελίδα. Είναι ο Ψαλμός Μη και ξεκινάμε το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο. «Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο και έκλεινε προς εμέ, οίκουσι της κραυγής μου και με ανεβίβασεν εκ λάκου ταλαιπωρίας εκβορόδους πυλού και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, με στερέωσε τα βήματά μου και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις Θεών ημών. Θέλουσιν ειδή πολύ, θέλουσιν φοβηθεί, θέλουσιν ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος, ως της έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει στους επιρρυφάνους και στους κλίνοντας επί ψεύδι. Πολλά έκαμε εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περιημούν διαλογισμούς σου. Δεν είναι δυνατόν εκθέσει της εισέ, εάν ήθελω να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουση πάντα ρυθμών». Ευχαριστώ τον Θεό που με έβγαλε από τη βρωμιά και από το λάκκο της ταλαιπωρίας. Ναι, να σας πω λίγο και για το Πνεύμα το Άγιο, ναι. Μετά την πορεία μου αυτή, επειδή ήθελα να δω και την βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου, ήθελα να το βιώσω σαν χριστιανός και αυτό. Το ζητούσα στις προσευχές μου. Ήταν ένας αγώνας αρκετό διάστημα. Είχα πάει σε μία, πήγα σε μία συγκέντρωση που είχε γίνει στην Ράχοβα. Είχα πάει μαζί και με το γιο μου εκεί. Ήταν πολύ ευλογημένα. Περνούσαν οι μέρες όμως, ζήτησαν τον Κύριο, προσευχόμασταν από το πρωί από τις 7 η ώρα μέχρι αργά το βράδυ, ακούγαμε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν έβλεπα αυτό το Πνεύμα το Άγιο έτσι όπως το διαβάζουμε, ας πούμε, να έρθει και να δω αυτή την χαρά και την δύναμη. Και σιγά σιγά άρχισα να περνούσαν οι μέρες, πέρασε η πρώτη μέρα, ήταν μια εβδομάδα αυτή η συνάντηση. Πέρασε η δεύτερη μέρα, η τρίτη μέρα, η τέταρτη μέρα, τελειώνουν οι μέρες και ξαφνικά ήταν και ένα βράδυ, ήταν έτσι μια νυχτερινή προσευχή, καθόμασταν το βράδυ και είχα απογοητευτεί και λέω, Κύριε, λέω, δεν είναι για να με βαπτίσεις εμένα με Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν πειράζει, λέω, εγώ θα μείνω, λέω, στα λόγια σου και όποτε θες εσύ, κάνε αυτό που... όπως το θες εσύ. Και κάποια στιγμή έρχεται ένας αδερφός που δεν τον γνώριζα. Ένα παιδάκι ήταν εκεί στην αίθουσα, μικρός ηλικία. Μου λέει, καθόμουν έτσι σε μια ακριούλα, σε ένα παράθυρο και έρχεται και μου λέει, αδελφέ μου, λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, ναι. Έχεις βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο? Λέω, όχι αδελφέ. Λέει, αδελφέ μου, λέει, σήμερα θα βαπτιστείς. Εγώ μόλις τον άκουσα, λέω, τι λέει τώρα το παιδί τώρα αυτό, λέω. Εγώ τώρα είμαι πόσο καιρό τώρα εδώ, να πούμε, είμαι και στην εκκλησία, προσεύχομαι και δεν γίνεται κάτι. Ό,τι είναι θα το κάνει ο Θεός τώρα. Λέω, το παιδί τώρα, επειδή με είπε αυτό το παιδί, τώρα θα βαπτιστώ με Πνεύμα Άγιο, αλλά καμιά φορά έρχονται αδέλφια και μας μιλάνε και πρέπει να τα ακούμε. Γιατί ο Θεός μιλάει και με το Λόγο Του, αλλά και μέσω άλλων ανθρώπων. Ο Θεός μιλάει, όταν είναι ένας άνθρωπος ευλογημένος, ένας άνθρωπος που ακολουθεί έχει την πορεία του στο Θεό δίπλα, να ακούμε και να σεβόμαστε αυτά τα οποία μας λέει. Και εκείνη την ώρα όμως, εγώ δεν το σκέφτηκα αυτό έτσι ακριβώς, απλά σκέφτηκα, λέω, εντάξει, γιατί μου το είπε με τόσο πολύ αγάπη αυτό να μείνω, να συνεχίσω με την προσευχή, το οποίο λέω, εντάξει, λέω, άντε, λέω, με τους στεναχωρέσω. Λέω, εντάξει αδερφέ μου, λέω, άντε, λέω, κάτσουμε λίγο ακόμα, γιατί έγινε ακόμα δώσαν μια παράταση στην προσευχή και λέω, άντε, λέω, αδερφέ μου, λέω, να κάτσω λίγο ακόμα κι εγώ να κάνω μια προσευχή ακόμα λίγο. Είχε πάει η ώρα, μία η ώρα, έτσι, το βράδυ. Είχαν μείνει ελάχιστοι μέσα στο χώρο που ήμασταν εκεί πέρα και έρχεται και ένας αδελφός, ένας ποιμένας, δίπλα μου. Και προσευχόμασταν εκεί και εγώ έλεγα, Κύριε, Κύριε, λέω, συγχώραμε, λέω, για τα αμαρτήματα που έχω κάνει, συγχώραμε, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώραμε. Συνέχεια αυτό έλεγα, συγχώραμε, συγχώραμε, και σκύβει ο αδελφός στα αυτή μου μέσα και μου λέει, αδελφέ μου, λέει, ο Κύριος σε έχει συγχωρήσει, ξέχασε το αυτό, ο Κύριος συγχωρεί όλους τους ανθρώπους και πόσο μάλλον, λέει, εσένα που έκανες το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος σε συγχώρεσε, τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που μένει, λέει, είναι να σηκώσεις τα χέρια σου, λέει, και να δοξάσεις το Θεό. Τίποτα άλλο. Σήκω στα χέρια σου και δόξασε το Θεό. Και με το που τον ακούω, σηκώνω τα χέρια μου και λέω, σε ευχαριστώ, Κύριε, και σε δοξάζω, δεν πρόλαβα να τελειώσω τη λέξη. Και ήρθε μια δύναμη μέσα μου, με τάραξε, δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι ακριβώς έγινε, γιατί αυτό που ζει ο καθένας είναι προσωπικό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξηγηθεί με λόγια. Ευχαριστώ όμως τον Θεό και ζητάω τις προσευχές σας να μένουμε όλοι στο θέλημά Του και εμένα, αν με δείτε καμιά στιγμή και είμαι έτσι αδύναμος, να με στηρίζετε με τις προσευχές σας, όπως όλοι ο ένας να στηρίζει τους άλλους προσευχές σας. Συγχωρέστε μετά από πολύ γρήγορα, ο Κύριος να ευλογεί και να κάνει σωτηρία και σε άλλες ψυχές. Αμήν.